Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Word and Prayer. Ayan, so maraming salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin kahit na tayo po ay na-delay ng medyo konti. Ayan, salamat sa Panginoon sa pagsama po sa ating lahat at sa pagsama po niya sa amin dito sa church. So, tonight, we are your facilitator. Ayan, and we have on my right si Ate Kelly.
Hello, good evening po. Ako po si Kelly and currently po the OIC of CCDC, Project Coordinator po.
And on my left,
Hello po, magandang gabi po. Ako po si Roxanne, caseworker po ng CCDC.
Ayan, and yours truly, si Ate May po, isang volunteer caseworker ng CCDC. Ayan. So bago po tayo magbalik-aral at mag-reflect po sa message, last Sunday ay tayo po muna ay magkaroon ng icebreaker. So Ate Rox, take it away.
Ayan po, sige po, hindi na po natin patatagalin pa. Para naman po sa ating icebreaker ngayong gabi, so handa na po ba ang lahat? Ayan, so sige po, kung handa na po ang lahat, patingin naman po ng inyo pong heart react or emoji dyan. So ayan. Ayan. So, dahil dyan mukhang ready na po ang lahat. Sige po, sasagutin niyo lamang po itong katanungan na ito through sa ating comment box. So, sige po, umpisahan na po natin. Ayan. So, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na magtanim, anong halaman o seed ito? At bakit? Ayan. So, habang inaantay natin ang sagot ng mga ating co-word and prayer. So, sige po. At Tita May, sa inyo po, ano po ang inyo pong sagot sa icebreaker?
Ako, ang gusto kong itanim, yung ano, malunggay.
Malunggay?
Bakit po?
Kasi nagmumunggo ako every Friday.
Wow.
Hindi, pero kidding aside, kasi yung malunggay, alam naman natin, healthy food yun. No? Gulay siya. So, kumakain po ako noon ng malunggay.
Favorite ko din yung tiga.
Yeah. See ya. Si Kelly naman.
Sa akin, ano, gusto kong matry yung, ano, yung, narinig nyo ba yun? Hydroponics na sinasabi nila. Gusto ko matry magtanim ng lettuce sa tubig. Yan. Na-share po yan sa akin ng isang disciple under my care. Na-amaze po ko. Meron na po palang ganun ngayon. At dahil nauuso din po ang sanggupsal.
Yes.
Kaya parang maganda po mag-cultivate ng lettuce. Healthy pa.
Ayan. Sa akin po, ano, siguro i-partner po natin sa Samji. Yan, pampagana. So, simple lang naman po. Gusto ko po mag-try magtanim ng sile. So, ako po kasi, mahilig po ako sa maanghang. So, ginaganahan po ako kapag may maanghang sa kinakain ko po. So, ayan. So, sige po sa atin naman pong mga ka-word and prayer. So, may nakikita na po ba kayo dyan?
Yeah, may nakita akong sagot dito from Pastor Al. Sa kanya, ampalaya.
Kumakain ka ba ng ampalaya?
Opo, natuto na po ako ampalaya.
Kailangan. So, si Reg po naman, sunflowers. So, ayan. Focus na rin.
Si Justine, nakita ko, talong po. Oh, talong. Sarap yan, portang talong.
Si Cher Jessica, sweet potato.
Sweet potato.
Ano yun? Hindi niya kamote.
Si Ate Ruth naman, puno ng mangga para may lilim para mamahinga at may prutas na panghimagas.
Wow!
So,
bagay na bagay ngayon summer. Yes. Mainit.
Sarap yan.
Si Kuya William Nito, nakita ko yung sagot niya, dragon fruit! Wow! So shy.
Si Joyzy naman, pwede po ba flowers, cherry blossoms, and tulips? Gusto ko ng sarili kong tulip field.
Wow! Sige, tapos papasyal kami.
Siguro mga ano, mga bandang Baguio para malalim.
Yes.
Parang doon ata nag-bloom yung mga ganyan.
Si Ate Dori, kami, no, talong din daw siya.
Si Garillas, masarap sa gata. Yes, Kuya Jeff. I agree.
Dudugtong ito na sana at mali.
Bakit po? Si Ate Jeje, sabi niya, anything po na nakaka-lason. Bakit kaya? Ayan. Sige.
Si Ate Risa naman, ako po gusto ko magtanim ng ampalaya din. Hindi dahil sa bitter ako, masarap po kasi siya lalo na pag nilagay sa paksiw.
Yes.
Yan. Si Ate Maveri naman, same, lettuce po. Ha ha ha. Naaalala mo pa, Ate Kels?
Siya yung nag-share sa akin. Very Gen Z.
Ayan.
May nakita pa ako dito kay Kuya Lewis Gravity, coffee bean. Coffee is life. Wow, may kakilala din ako eh. Mahilig sa kape.
Yeah. Yan. Sabi ni Ate Grace, oh, para sa Ate, marami kaming puno ng sili.
Punta niya si Ate Rox.
Oh,
punta ka dyan. So, sabi naman ni Con, watermelon po. Haha, masarap po kasing papakin. Ano ba, yung buto o yung buwan?
Yung buto. Masarap na ngayong summer. Sabi, mas mainit, mas matamis daw ang nagiging bunga ng watermelon.
Yes.
May nakita pa po ba kayo? Na
yes, madami pang sumasagot. Mm. Sabi ni Pao, magic fruit or miracle fruit para laging masarap po yung pagkain. Haha.
Oh, yeah. Miracle
fruit. Ano yun?
Search natin mga mga sa may sagot din si Ate Camille Joyce eh. Sabi niya, coconut. Para may pang-forma sa paggawa ng bahay. Ang mahal ng coco lumber. Tama.
So same with Anna, lettuce din. Maraming mga samji lover talaga eh. No? Mm-hmm. So,
si Kuya Eko naman, alay mo sa bulan, gumamela. Yan. Ano, pinapaganda palalo ang kapaligiran. Oh. Yes, tama ka doon. Yeah, eh.
Parang wala na ako masyadong nakikita mo.
Gumamela.
Si Ate Abic, melon and watermelon favorite.
Oh. Uh-huh.
Avocado para kay Ate Rosario Isaac.
Yan. And Atis naman kay Ate Carmen Yanesa.
Meron pa po
meron
ba?
Meron
ang dali
nga. Ate Mary Grace. Ate Grace. Bonggambilla.
Bongga
pa. Ayan, diba? Ate Grace, tama.
Ang dami pong sumasagot. Ayan.
Sige po. Patuloy lamang po kayo mag-share. So, di ba nga po, tunay nga po na kapag tayo ay nagtanim, ay we expect results. We expect progress and growth. Kaya naman, nakakalungkot no, kapag hindi lumago o namunga ang ating tanim na ating inaalagaan. And worse, tuluyan na ngang nalantay.
Ayan, so nakalungkot talaga. So salamat po mga ka-word and prayer sa inyo pong active participation.
Yes,
sa inyo pong
nalit.
Kapag inyo pong pag-comment. So ngayon naman po, samahan niyo po kami. Let us open our Bible. At basahin po natin yung ating main text ng last Sunday. And hingyan po natin si Ate Kelly to read ang ating main text for tonight.
Yan. So, ang ating text po ay babasahin namin sa Tagalog. Mula po ito sa Hebreo, chapter 5, verses 11 to 14. So, kung ready na po kayo, yan, sabayan niyo po kami sa pagbasa sa inyong mga, mula sa inyong mga tahanan. So, sabi po dito, from verse 11, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at isa.
Yan, sige po, bless the reading of His Word. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, O God, hallelujah, Jesus. We praise you, O God. We honor you, Panginoon. Nagpapasalamat po kami muli, Panginoon, sa gabing ito na makakaparinig po kami muli ng iyong mga salita, Panginoong Diyos.
Yes.
Lord, samahan mo po kami sa gabing ito, naway maging maayos po ang internet connection, Panginoon. And Lord, dalangin din po namin na ang iyong patuloy na pagsama sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus.
Amen. Amen. So, ang topic nga po natin last Sunday ay grow up. So, everyone grows, but not everyone grows up. So, lahat daw ay tumatanda. Pero hindi lahat ay may pinagkakatandaan. o hindi lahat ay natututo sa buhay. Hindi daw po nasusukat yung maturity ng isang tao kung gaano na ito katanda, kung gaano na yon at yung age niya, ganun siya. Hindi po doon nasusukat yung maturity. Merong matanda na, pero isip bata pa din. Yan. So, sa mga talatang nabasa natin kanina, dito, pinakita ng writer yung totoong problema ng mga taga-Hebryo. At ito nga yung binabanggit sa verse 11. Sabi doon, sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Kung ito ay ating susumahin sa isang salita, ito yung tinatawag na immaturity. So ito po ay babala hindi lang sa mga taga-Hebreo, kundi sa bawat isa din sa atin. Dahil pwede natin itong ikahulog. Ang sabi nga, spiritual infancy and maturity can lead to backsliding. Kaya pakaingat po tayo lang. So tignan po rin natin yung mga signs o palatandaan ng pagiging immature. Ayan. So this time naman po mga ka-word and prayer, pwede po ba natin gawin uli yung pinagawa po sa atin last Sunday ni Pastor Al? Naalala niyo po ba yun? Ayan.
Alalang.
Yung pagsasabi natin ng amin at saka ng aray. Ayan. So sabi dito, kapag narinig po nyo, pag binaybay po natin yung signs ng immaturity, i-type po natin yung amin kung meron po tayong kilalang tao na ganun at ipinapanalangin po natin na mabago po siya sa ganong attitude, sa ganong estado ng buhay niya. At yung isa naman ay aray, na ibig sabihin ikaw yon or evident yung sa'yo yung sign na yon at gusto mong isuko yon at ipabago sa ating Panginoon.
Ayan, so wala pa man po, no? May nagko-comment na, aray na po lahat. Ah, wait na.
Wait na po. Isa-isa lang po natin. Isa-isa yun po natin. One at a time, no? Ayan. So, kapag sinabi po natin yung number one, yeah, so sa, tatype na, natin amen or aray. So, number one. Una po. Mood swings. Ayan. So, ito daw po yung mga taong madaling mag-iaa. Mabilis magalit. No? Mabilis mairita, irritable agad, konting bagay pa lang. At madaling magbuhat ng kamay. May mga ganun tao. No? So mood swing, isa yun sa mga palatandaan ng immaturity. Pangalawa naman, easily offended. Yun. Yung napakadaling masaktan. Sila yung mga balat sibuyas. Napaka-sensitive. Ano po? Easily offended. Amen? O aray? Yan. So just comment lang po. Number three, entitled. Yan. Sila yung laging iginigit yung karapatan nila. Ito yung karapatan ko eh. Ito yung dapat na mangyari kasi karapatan ko to. Yung mga privileges nila, yun yung kanilang iginigit. So amen ba dyan? Meron ba po ba tayong kakilalang ganyan? Ayan. And number four, craving for attention. Yan. Yung laging naghahanap na mapansin sila, yung sila yung center of attention, laging naglolong for man's approval. Craving for attention. And number five, impulsive decision. Pabigla-biglang magdidesisyon. Hindi man lang ito ipinagpipray, no, o sinasangguni sa ating Panginoon. Number six, avoiding responsibility. Yeah, so sila naman yung tumatalikod, tumatakas, no, at talagang ayaw nila ng responsibilidad. Talagang lalayuan nila yun. No. And number seven, ito daw po yung bagong ngayon na palatandaan. Ito yung gaslighting. Ito yung they shift the blame to others. No, pinapasa nila yung sisi sa iba para mapunta doon yung attention at wala na sa kanya. So sila yung may merong victim mindset. Nalagang kawawa ako. Laging ang sinasabi nila yon na ikaw yung kaawaan dapat. So gaslighter yung mga ganyan. Ayan. So meron po bang mga marami, no?
May naglapdag.
Iba po, ano, pinagsama na yung arayamin. Bago pong term.
Ayan. So, yan po yung mga signs of immaturity. So, mamaya po, we will be praying for those people, no, na mga nag-aray at saka mga nag-amen, mga kakilala po natin na ganun, na gusto po natin silang mabago. So, tama nga po, no? Lahat tayo ay talagang maaaring mahulog sa patibong na ito ng ating kaaway. At talagang yun yung aim niya, no? Na pinababagan niya talaga tayong lumago sa, o paglago sa ating paglakad, pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, ang mga salita, ang mensahe sa ating last Sunday, talagang pinaalalahanan tayo, mag-ingat tayo, no, sa ating paglakad sa Panginoon. Dahil kung hindi po tayo mag-iingat, pwede po itong mauwi sa backsliding. At syempre po, ayaw po natin na mangyari yon sa bawat isa sa atin. Kaya naman, alam niyo po ba na we are so blessed dahil meron po tayong simbahan, church na talagang tinutulungan tayo at ginagabayan upang hindi tayo manatiling baby, hindi tayo manatiling immature. So meron po tayong mga proseso na dapat nating hakbangan for us to grow. So pinakita po sa atin last Sunday yung transformational framework. Ito po yung step by step nating hahakbangan upang tayo po ay makaabante one step at a time. At mula dito, makikita din natin kung nasan na ba tayong level, no, na sa ating paglakad sa ating Panginoon. So number one, ito po yung crowd. Yan. Sila po yung mga tao na nasa paligid po ng church natin, o kaya sila naman po yung paminsan-minsan lang na uma-attend. Wala pa po sa kanila yung sense of belonging. Sila po yung mga taong tagapakinig pa lang. No, they hear. Sila yung mga, at sila din yung mga tao na ibibless natin. Yung BLESS. No, na sisimulan po natin silang ipanalangin, no, and tayo po'y makikinig sa kanila. Begin with prayer, listen to a friend, eat with a friend, serve a friend, and share your story. So sila po yon, yung crowd. And number two, congregation. Yan. Ito naman yung regularly uma-attend na po sa church. Marunong na po na talaga may kusa na nagpupunta dito po sa church every Sunday. At part na po sila ng family. So sila naman po yung mga taong nakikinig at sumusunod na. They hear and they follow. At tayo po, ang church po ay binibridge sila o ginigiya sila into life group. Tinuturoan din po silang mag-devotion na at manalangin. So, yan po yung congregation. And number three is committed. Ang mga committed daw po, part na po sila ng life group. At kabalikat na po sila ng church dahil they are committed to serve the Lord through ministry. So, the church build them up through discipleship. So, sila naman po yung nag-go through na into discipleship process. So, they hear, they follow, and they serve the Lord. At yung core naman po, sila yung kasakasama na tumutulong. Hindi lang po tumutulong at hindi lamang po naglilingkod, kundi sila po yung mga nag-multiply. Ibig sabihin po, yung breed, nagpapadami na po ng kagaya nila. No? Nagre-reproduce their own kind. Na yung ito yung stage na passing the baton. No? Na ipapasa na eh. No? Ititrain mo na. May tao ka nang itinitrain, no? Para dumami yung lahi mo ng kagaya mo. Ayan. So, yan po yung ating mga transformational framework sa church. So, ating ipapanalangin ngayong gabi na talagang wag lang tayong huminto sa crowd, but let us desire na mag-level up tayo from crowd to congregation, from congregation to committed, and from committed to core. So, yan po yung talagang panalangin natin na marami po talaga tayong madala, no, na maging tagapangalaga at tagapagturo din ng ibang tao. Yeah. So God wants us to grow para mas lalo pa po tayong maging effectively and efficaciously magamit ng Panginoon sa kanyang kabasan. But how to grow up and mature? Paano po ba tayo mag-grow? So number one, find someone to teach you. Maghanap daw po talaga tayo ng magko-coach sa atin o magme-mentor. Dahil sila po yung magsasabi sa atin ng mga blind spots na hindi po talaga natin, kaya ang blind spots, hindi po talaga natin ito makikita ng sarili lang po natin. So, ibig sabihin, tayo po as mentee, tayo po yung mag-first move. Tayo po yung hahanap ng mentor po natin. Yan.
Amen.
So ikaw ay Ate Rox, paano ba nakatulong sa iyo yung pagiging merong mentor?
Yan. Sa akin po, personally nakatulong po sa akin ng mga mentors ko. Through always reminding me po sa pag-stand at lagi magparesolve sa salita ng Panginoon. Nabanggit nyo nga po kanina na, no, we have blind spots. And yung para sa akin, okay lang yung ginawa ko. Pero kung magre-reflect ako sa sinasabi ng Panginoon, una, pinapaalala niya sa akin na may pagpapakumbaba akong tanggapin at unawain yung paalala sa akin na yun. And after that, doon ko marirealize na lubos kong mauunawaan na yung mga paalala pala na iyon ay para sa ikabubuti at ikalalago ko lang din naman pala. Then doon ko din natutunan na kung ako, naghahangad ako talaga to grow maturely. Dapat hindi ko hinahayaan na emosyon yung mga ibabaw po sa akin. And makita ko talaga na yung kahalagahan na mayroon akong accountability partner. Someone who will tap me and remind me sa aking mga blind spots. So yun po para sa akin.
Amen. Salamat, Ate Rox. No, na talagang normal is an island. Ay, hindi talaga tayo mabubuhay ng tayo lang. So, kailangan talaga natin ng someone para tayo po ay lumago sa paglakad natin sa ating Panginoon. Pangalawa po, how to grow up. Bukod sa find someone to teach you. Pangalawa, you need to develop spiritual discernment. Ayan. So, napaka-importante din po mga ka-word and prayer na nalalaman natin what is good and what is evil. Yung what is of the Lord and not of the Lord. Yung matured person daw po, nabanggit sa atin last Sunday, meron po nung dalawang bagay na ito. Ito po yung self-awareness and self-management. Yung self-awareness, sila po yung self-awareness, alam po nila kung nasaan siya. Kung ano yung kulang sa kanya, kung ano yung mali, kung ano yung problema niya talaga. Yun po yun. Pero hindi lang po humihinto doon. Meron po yung pangalawa, self-management. They know how to manage or navigate themselves. Marunong po lang harapin yung sitwasyon. Hindi po nila ito tinatakasan o tinatalikuran. Namamanage po nila kung paano makakaahon nung mula doon sa hindi maayos na sitwasyon ng kanilang buhay. Yan. So Ate Kelly, ikaw naman, kaano ba kahalaga sa iyo yung spiritual discernment? Paano mo ito nilalakad?
At Tita May, napakahalaga po ng spiritual discernment kasi I believe ano po yan, isa po yan sa spiritual gift ng Lord that we need to develop as disciples of Jesus. At kasi parang, di ba po, kapag bata ka pa, sobrang personal talaga nitong message na to sa akin, dito sa part din na developing spiritual discernment. Kasi parang pagbata ka pa, ako, nung bata pa ako, yes, parang lahat kaya mong gawin. Mag-explore ka with the energy, the passion na meron tayong mga kabataan. Parang gusto mong itry lahat. Parang walang hindi ka kayang gawin. Pero pag nag-age po pala, pag nagkakaedad na po, ayan, doon mo nakikita yung mga weaknesses, yung mga bagay na kaya mo at hindi mo kayang gawin. Pero higit sa lahat, na-realize mo na hindi lang pala dahil gusto mo, gagawin mo. Kundi gagawin ko kasi yun yung pinapagawa ng Lord sa akin. So parang doon ko po natutunan na spiritual discernment. Kasi dating po ako sa time na talagang dinala ko ng Lord, pinakita niya sa akin how weak I am and kung gaano po ka-dark ng heart ko. At parang nakita ko na, eto pala ako, gano'n. Sobrang hirap po i-manage ng emotions, ganyan. Pero how God helped me is to really make me see His grace, His hands, na may hawak po ng buhay ko. At mula po doon ay, ano po yun, parang kasi pa na dun po sa situation na yun, napakahirap ma-discern na ano bang nangyayari. Mm-hmm. Parang we have the tendency when we are in pain to remove God. At nakafocus na lang po sa sarili tsaka sa pain. So, by the grace of God, no, na pag po may spiritual discernment po tayo, makikita po natin His move. Makikita po natin na lahat ng seasons ay lahat ng yun na inalaw ng Panginoon. At higit sa lahat, with spiritual discernment po, ay ililid po tayo ng Lord sa tao, sa mga godly people na makakatulong po sa atin to overcome our weaknesses. at mag-journey po sa atin dun sa season po.
Yes, and amen to that, Ate Kelly, no?
Amen.
Yung talagang yung spiritual discernment, ito yung mag-align sa atin, no? Patungo talaga sa ating Panginoon. So, napaka-importante na ma-develop po ito sa ating mga buhay. Number three, practice spiritual discipline. Ayan. So, kaya daw po tayo pumupurol yung ating pangunawa kasi tumitigil na tayo doon sa ano lang, pakikinig, no, pagsusulat ng mga message. Pero hindi natin ito nilalakaran. Hindi natin ito pinapractice, no, sa ating mga buhay. So, isang bagay yung nakapakinig tayo, pero masigit na bagay yung malakaran natin ito. No? Ma-put natin into practice what we have learned. So, number four, begin to serve in, and teach is teach others. Yeah. Baka ngayon po, panahon na mga ka-word and prayer, no, na ikaw naman yung mag-alaga. Panahon na na kailangan na meron ka ng tuturuan. Meron kang estudyante na ititrain, no, na pagbibigyan mo, paglalaanan mo ng attention, ng pagmamahal, ng pagkikare sa taong ito. Ayan. So sabi nga po, naalala po natin yung nalimbawa sa atin ni Pastor Al, dinemonstrate niya sa atin yung mga baby, nakabib sila. Di ba? Kaya sila nakabib kasi baby nga sila. Hindi sila marunong kumain na hindi nagkakalat. No, kaya may bib sila. Pero ang mga matured person, sila naman yung may suot na apron. Na ibig sabihin, sila yung nag-aalaga, nagki-care, nagbibigay ng attention at pagmamahal. So mga ka-word and prayer, sino po kaya tayo doon? Sino kaya tayo doon? Yung nakabib o yung naka-apron? So, mga kapatid, I believe this is the time for us to stop being a baby. Throw off the bib and start to put on our aprons. Start to be a teacher. Start to be a leader. A mentor who knows how to serve, who knows how to care, and how to love. Yan. So, ngayong gabi, sasagutan po natin, sabay-sabay po natin sagutan yung ating reflection question. No po, at you may key in po yung inyo pong answer sa ating comment box and babasahin po natin later on. So number one question, what is spiritual discipline do you need to practice? Ikaw at yours.
Ayan. Sige po. Sa akin po ano, yung discipline of study. Kasi po, sa season po ng buhay ko ngayon, mas nakita ko po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng teachable spirit. So, mas, yun, yung maging intentional sa pakikinig at pag-aaral pa ng mga salita na patungkol sa Diyos. First, through my mentors and pastors. And, yun po, to really practice obedience sa mga natutunan ko. So, syempre po, hindi lamang po dapat inaaral o natutunan, kundi dapat isinasapamuhay din at ginagawa. Sabi nga rin po sa nabasa ko from John Maxwell, if you want to grow, cultivate a teachable spirit. Mm-hmm. So yun po yung mas kailangan ko po talaga sa season ko po ngayon. So yun po.
Basically, nag-study kay Ate Rox. Okay, how about you, Ate Kelly?
Happy face. So, sa mga ka-word and prayer po natin, feel free po to share your reflections din po. Ayan. So sa akin, Tita, sa tanong niyo po, same po way kay Rox po talaga, discipline of study plus discipline of surrender. Marami po talagang inaaral this season. At very challenging po siya. Pero, yun po, binabalik ako ng Lord na kailangan ko pong i-increase yung capacity to understand, to face the challenge, then yung to face po yung responsibility. At pero, yun po, kailangan po talaga ng discipline sa pag-aaral. At mag-focus po talaga sa Lord. Yun, kaya po ito yung season na journey po talaga ako ng Lord dun sa beyond my capacity and not by might nor by power but only by the Spirit of God. Kaya yun po, discipline of surrender to really practice praying po. Manalangin, manalangin. Kasi apart from Him, wala naman po siya. Yun po.
So, move po tayo sa question number two.
Ayan, sige po, may mga
ayan,
gusto po bang mag-share ng kanilang reflection answer?
Yun, kay Patrick, sabi niya, ako din po, discipline of study. Ayan, same,
Sabi
same.
naman ni
Ayan,
Jeff, discipline of study and surrender din po.
Okay, Ate Reg po naman, discipline of study and surrender, makinig at magpasakop sa Lord. Ayan.
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 So, ayan po. Si
Ate Amada.
Ay, si Tita
Ayan.
Ada, discipline of surrender.
Yun.
Ayan, sige. Salamat po sa mga nag-share po ng inyo pong mga kasagutan. So, tayo naman po sa reflection number two. Do you feel the need to be mentored? Who would you ask and when?
Yeah.
Si
Ako po.
Tita Mi.
Yan. I need to be mentored. Yes, of course. I really need to be mentored dahil hindi ko kayang lumakad sa Panginoon na ako lang.
Yeah.
I need someone po na magsasabi sa akin ng mga mali, mga dapat ayusin sa buhay ko. I need someone na maglalapit sa akin, sa Panginoon, magpapaalala po sa akin, no, patungkol sa Diyos kapag nandun ako sa season na napapagod, napisip hayo, no, so talagang kailangan ko ng isang mentor no, na magpapaalala po sa akin. And who would you ask? Of course, my mentor, no, our dearest Pastora, Pastora Tita. So when? Lagi-lagi po. Always and forever. Ayun po. Yun.
Si Kelly, si Ate Kelly.
Do I feel the need to be mentored? Yes po. As in. Ayun. So, yun. Yes na yes po. I really need to be mentored. Kasi, yun nga po, hindi siya, yung journey, hindi siya isang trophy na pag napagtagumpayan mo na or na-overcome mo na itong isa, tuloy-tuloy na siya eh. Hindi siya isang trophy lang. It's a journey na we need to really overcome each day.
Yes.
And yun, I need to be mentored kung paano po yun harapin kapag umabalik siya or kailangan ko po siyang i-overcome ulit. Ayun, lalo na yung mga emotions. Yan po. And who would I ask? Mga God-appointed po na mga tao, Pastor Citas, Ate Shelo, yes, Ate Shelo, kasama ko sa office. Yeah. May tagapagbantay po kami. Talaga, nag-guard din po sa amin, accountability. When, palagi-lagi at sa lahat po ng season ng aming mga buhay, ng aking pong buhay. Especially po. Ayan. Yeah. Ayan.
Meron bang nag-share?
Yan, meron po ba? Yan.
Mga pahabol po sa
mo.
Reflection number one. So, yung iba po, discipline of study, may discipline of surrender, sabi ni Kuya Ace. Si Ate Judy, solitude and study. Si Ate Geraldine, discipline of study and surrender din. So, ayan. Ayan, may sumagot po sa reflection number two. Sabi ni Tita Ada, yes, I need to be mentored. I need someone to correct me, to guide me, and to walk with me in every season of my life with the life of Pastora and my DM. Yes.
Amen.
Always.
Yes.
Amen. So, yun.
For our reflection thoughts, number three naman po. Do you sense the need for you to teach and mentor others? Who will you invite and when?
Ayan.
Ate Rob.
Siguro po sa akin, share ko lang din po yung na-encounter ko this week. So, after the Regent Camp po, so, yung isa po sa mga nila life group ko po ay nag-message po siya sa akin. So, nireveal daw po sa kanya, no? Lord, na magkaroon ng desire na this time, siya naman daw po yung mag-lead ng life group.
Wow.
So, as pinagkatiwala ng Panginoon na mag-lead sa kanya. So, tinanong ko po siya kung sa paanong paraan po ako makakatulong. So, yun po. And sabi niya po na yes, kailangan niyo po ng help ko. And of course, sabi ko po, sasamahan ko po siya. And yun, nasamahan ko po siya sa mga ipinanalangin niya po na gusto niya pong ma-win at ma-share ng word ng Panginoon. And praying po na this month, ay sana po ay maumpisahan na po namin po. So, ayun po sa akin. Si Tita May.
Wow. Yes then, yes na yes. I need to teach and mentor others kasi ito yung pagkakataon na to bless and disciple others din. Dahil kung walang magtuturo, walang buhay na lalago at walang buhay na matututo.
Yeah.
Dahil ito talaga yung mission ng buhay natin. Dahil kapag nagtuturo ka o nagme-mentor ka ng someone, you are actually discipling them. So, ang lundo talaga nito, tinutupad natin yung utos ng Lord na makapag-disciple tayo ng mga tao. Who will you invite? Nung last Sunday po, nung nabasa ko itong reflection question, meron nang ibinigay sa akin no, ng mga tao, ang Lord, na mga taong tuturuan, mag-start ng turuan. Yun nga, dahil tayong mga kababayan, di ba, meron tayong journey ngayon yung blessed. Ay, maging men din niya tayo.
Yes, opo.
Blessed to bless, no? Dahil we are blessed, so kailangan mag-bless din tayo ng iba. So, dun po sa kapitbahayan namin, neighborhood namin. So, meron nag-ask sa akin na kung pwede daw nila akong i-add sa GC ng mga kapitbahay namin. Ayan, may GC po kami. So, yun nga. So, sabi ko, sige, of course, at kung ganun. So, in-add nila ako. Tapos, parang, ano sa akin, nakikita ko doon na meron silang araw na nagluluto sila together.
Wow.
Sabi ko, parang, why na hindi ko i-share itong mga tao na ito. So, yun po yung binigay sa akin ng Lord. And then, nung last Monday, na-coach ko yung isa sa mga kapitbahay na, namin na kung pwede na na mag-gather kami once a week, no? At masimula ng isang group like sharing no, namin. At sabi ko nga, sasamahan ko ng konti Word of God and prayer. So, pumayag naman po sila. So, they are really open na magkaroon ng parang life group, no? Duro sa neighbor na marami sila eh. Pero sana po, this coming Friday ay masimulan na po namin. Praise God.
So, may nakita ko dito nag-share eh. Si Ate Judy, I think, sa question number 2. Yes.
Yes.
Sabi niya, yes, I need and want to be mentored in this fast-paced life. Glad to have mentors who help me center down in Jesus.
Mm-hmm.
Did you, Ate May?
Yeah. Sa life group. So, sa gabing ito, mga kapatid, mula sa ating narinig na mensahe, isang bagay na marami nga po tayong natutunan, pero masigit na bagay na yung lahat ng natutunan natin ngayon, mula pa nung Sunday, ito po ay talagang may practice natin na masimulan natin gawin sa ating mga buhay. So, stop being afraid and start to grow up and mature. For this is the will of God to all of us. So, sa pagkakataon pong ito, nakita natin, no, kung nakita nyo po sa inyong mga sarili na kailangan mong umalis sa pagiging immature, sa pagiging mabilis na magalit, mainis, o kaya madaling ma-offend, o kaya naghahanap ka palagi ng attention, sinasabi mo sa Lord, Lord, I want to grow up. At humihingi ka ng tawad yan, sa pagiging immature mo. Kindly send yung pong emoticon na plants, any plants emoticon, or 3 emoticons na nagsasabi, Lord, I want to grow. Gusto kong lumago. At kung sinasabi mo naman sa Lord, Lord, I want to surrender everything at your feet. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ng mentor, ng life coach, na magtuturo at magtatapik sa aking mga maling gawin. Yung sinasabi mo na kailangan mo maging discerning ka sa mga bagay, sa mga didesisyonan mo, na malakaran mo yung bawat salita ng ating Panginoon. At pinagpipray mo talaga na isang araw, maging hindi ka lang maging tagapakinig, kundi maging tagapangalaga ka na rin ng kaluluwa. Na hindi ka na inaalagaan, kundi ikaw na yung mag-aalaga sa iba. Kindly send praying or yung prayer emoticon. Amen. Sige po, isend po natin dyan and let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. O Father in heaven, Panginoon, we humbly come before you, O God, Lord, tonight, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord, for reminding us, Panginoon, through your words, O God, Lord. Salamat, Panginoon, dahil ipinakita niyo po sa amin, O God, ang mga bagay na ito, Panginoon. Na Lord, somehow, ito rin po yung problema ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gaya ng mga taga-Hebreo, Lord, na talagang napakabagal namin umintindi mapurol, Panginoon, yung aming pangunawa, Panginoon. At talagang, Lord, marami pang aspeto sa aming buhay na talagang lumilitaw, Lord, yung pagiging immature namin, Panginoon.
Yes.
Lord, pagkakataong ito, patawarin niyo nga po kami, Panginoon. Lord, kung hindi po kami natututo, Panginoon, o hinahayaan namin na hindi kami matuto. Lord, na tinotolerate namin, Lord, yung mga bagay na gusto namin gawin lamang, Panginoon, na talagang yung mga bagay na nakasanayan namin, Panginoon, ito po yung gusto namin gawin, Panginoon. Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung madali kaming magalit, Lord, madali kaming ma-offend, Panginoon, Lord God, Lord, forgive us, oh God, kung may mga bagay po kami, Panginoon, Lord, kung naglulong pa po kami sa attention ng iba, Panginoon, Lord, at hindi po kami secured, Lord, sa inyo pong pagtingin sa amin, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin, Lord, forgive us, oh. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon. At Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami isang puso, Panginoon, Lord God, na nagdi-desire, Panginoon, na lumago, Panginoon, at matuto sa iyo, O God, na maging tagapagturo na, Lord, na hindi kami mananatiling bata, mananatiling baby, Panginoon, Lord. But give us a desire, Panginoon, na talagang na kami mismo, Lord, na mag-aalaga ng ibang tao. Dahil ito po, Panginoon, ang inyo pong utos sa amin, Panginoon, to disciple others, O God. Lord, maraming marami pong salamat, Panginoon. Pinapasako po namin sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon, Lord God. And Lord, sa mga nangangailangan, Panginoon, Lord, ng mentor, O God, I pray, Lord, Panginoon, na bigyan niyo po sila, Lord, ng puso, O God, na hangarin, Panginoon, na meron pong magtatapik sa kanila, na magtuturo sa kanila, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng puso, O Lord God, ng pag-iisip, Panginoon, na hindi po nila kaya ang mag-isa, Panginoon, Lord God. But we need each other, Panginoon, Lord God, na kailangan po namin ang bawat isa upang, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, ay talagang magpapaalalahanan, Panginoon, Lord, na mag-encourage, Panginoon, sa bawat isa, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Lord God, at hinihiling din po namin, Panginoon, help us to be discerning, O God. Help us, Panginoon, talagang ma-practice namin yung mga spiritual discipline, Lord God. And help us, Lord, have the heart of servant, Lord, na talagang handang umalaga, Panginoon, umalalay, Panginoon, Lord God, mag-alaga, Panginoon, ng ibang mga tao, O God. Lord, we pray, O God, may you find us walking to your will, Panginoon, and growing up as your disciple, Panginoon. This is our cry, Panginoon. This is our faith and our prayer for tonight. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 So, sa pagkakataon po ito, let us read again no, po yung ating main text sa Hebrews, sa Hebreo chapter 5, verse 11 hanggang 14. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay nito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang humilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama.
Ayan. Okay po, maraming salamat po sa lahat ng ating, salamat po sa lahat ng ating na-receive for tonight. And ito na rin po yung pagkakataon para mag-key-in po kayo ng inyo pong mga prayer requests sa comment. And later po ay sama-sama po tayo ng manalangin. Ayan. At para naman po sa ating announcements, so gaya na nga rin po ng nabanggit namin kanina na kami po ay kabahagi ng CCDC, kung saan po ay may pagkakataon po ang church na makapagbahagi ng tulong at magabayan ng mga bata na kabilang sa proyektong ito, sa kanilang paglaki. At hindi lamang po sa mga bata, kundi maging sa kanilang mga pamilya. At party
Yes.
po nito ay ang mas mailapit pa sila sa Panginoon at maging sentro siya ng bawat pamilya. And we praise God din po sa mga magulang ng CCDC na under na po ng mga life group.
Yes,
at sa mga
God.
Naglilid na rin po. Ayan, sabi nga, nabanggit nga po kanina no, na ang hangad natin ay ang maging core. Hindi lamang tagapakinig, tagasunod, naglilingkod, kundi nagmumultiply din. Ayan. At kayo po ay pwedeng-pwede na maging bahagi din ng gawain ito ng Panginoon. Kung kayo po ay nagnanais na magpagamit sa Panginoon sa pamamagitan ng paggabay sa iba pang kamiyembro ng pamilya ng mga taga-CCDC at dalhin sila sa life group upang mas mapalapit pa sa Panginoon ay ipagbigay alam niyo lamang po saan. May mga pamilya pa po na may
marami
po na may
pa.
Pagkakataon pa po tayo na makapag-minister po sa kanila. Ayan. And also, we praise God din po for the assistance na nabigay na po natin sa 5 CCDC
yes.
family sa mga nasunugan po sa may pag-asa Trimalhakan. And also, salamat din po sa Lord dahil sila po, kasama din po ng iba pang pamilya sa na nasunugan sa kanilang lugar, ay unti-unti na pong nakaka-recover. At nakakapagsimula muli sa tulong na rin ng mga ginamit ng Panginoon to help them. Ayan. And sa mga nagnanais pa pong magpaabot ng kanilang tulong, ay pwede nyo po itong ipagbigay alam pa sa mga staff ng Crossroad Church. Ayan. Tunay nga po na ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon ay pinapadaloy niya sa mga taong handang magpagamit pa po sa kanya. Ayan. And para naman po sa membership assimilation, sa darating na linggo, April 23, 2023, 1 p.m. to 3 p.m. po, para po sa mga hindi pa nakaka-attend ng membership assimilation class, ay magkakaroon po ng batch 2. Kindly confirm lamang po kung kayo po ay nakatanggap ng message through email, text, or messenger. Ayan. And sa darating din po na linggo, para po sa mga naka-attend naman po ng batch 1 na ng membership assimilation class, mayroon po tayong picture taking after ng Sunday worship service. Ayan. For our disciple journey booklet. Ayan. Magsuot lamang po ng smart casual. Ayan. And of course, kung nais natin ang patuloy na paglago,
yes.
ay open pa rin po ang ating enrollment for the New Believers Class 101 and Cross Training 2. So, pwede po kayong mag-enroll sa linggo sa Crossroad Church hanggang April 30, 2023 po. So, pwede po yan sa may consolidation area or you can ask your life group leaders or mentors for the QR code or link for enrollment. Ayan. And, sige po. So, sige po, may mga nag-key-in na po ba ng prayer request?
Nakita ko dito from Ate Abik. Sabi niya, kasama daw po sa prayer yung father ni Grace Isip na nasa hospital dahil nahihirapan pong huminga until now po ay naka-oxygen. Thank you po. Yan. So, Ate Abik, we'll pray natin yung tatay ni Grace. Yan. Hopefully, ay maging maluwag na ang kanyang pag-uwi. So, anyone po na gusto pa pong mag-share ng kanilang mga prayer request, yan. So, feel free lang po to send it. May mga nakaabang po dyan sa ating mga admin to really pray for you. So, sige po. Kayo po ba? Yung mga prayer request po ba kayo? Yan, sige po. Let's pray po. Let's pray. Father God, you are so good. You are so faithful, Lord God. And you are the one who established us and who guard us against the evil one. And we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for your desire for us to grow, Panginoon. Thank you, Lord, for desiring, Lord, na maging part kami, Panginoon, in advancing your kingdom. That you are waiting for us then and helping us, Lord, to grow according to your likeness. Maraming salamat po. And tonight, Lord, patuloy po namin sinasubmit sa'yo, aming pong mga puso, aming pong mga kapatid, Lord God, na meron pong sakit, lalo-lalo na po yung tatay po ni Grace Isip na nasa hospital ngayon. Panginoon, we ask, Lord, for your spirit, your breath, Lord God, that siya pong magbigay sa kanya, mag-restore ng kanyang paghinga, Panginoon, magpaluwag po ng kanyang paghinga right now in Jesus' name. Lord, nilalapit namin siya sa iyo. Nawa, Panginoon, ay ma-alleviate na po, Panginoon, ang kanyang difficulty of breathing, Lord God. Lord, ganun din po, Nilapit namin sa iyo ang pamilya po ni Ate Lore Diaz na dumadaan po sa matinding pong challenge ngayon. Si Ate Flor po, Lord God, ay nakaschedule for surgery sa kanya pong kidneys. Ay may bato po siya sa kanyang apdo. Lord God, we are praying, Lord, for your divine healing, for your special touch, Lord God, kay Ate Flor. Dalangin po namin, Panginoon, na i-touch mo po, Lord God, kamay ng mga doctors na hawak po sa kanya. We also pray, Lord, for your comfort for her. I know malamang siya po ay anxious right now, Lord God. We rebuke fear and discouragement sa season na ito. Ayaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya, Lord God, ng kapayapaan, Lord God. At magbigay po sa kanya, Panginoon, ng provision, Panginoon. Ngayon din po, pinapipray po namin si Lynn Diaz na meron pong ovarian cyst. At yung apo po niya na nakagat ng pusa, Lord God. We also pray, Lord, na kayo po ang mag-provide ng pangailangan nila sa pagpapabakuna and for the intervention po sa kanya pong cyst sa ovary. We rebuke any complication, Panginoon. Yes. We rebuke rabies, Lord.
Yes.
Lord, dalangin ko, Panginoon, we apply your blood, Lord, over their bodies, Lord God. And we are praying for your provision to be upon them, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong i-secure si Ate Flor sa kanya pong faith sa iyo, Lord God. At help her to focus her eyes on you sa season na to na very challenging po para po sa kanya, Panginoon. Salamat, Lord. And Lord, sa lahat pa po ng mga kasama namin tonight na naka-experience po ng illness or sickness, Panginoon, we are tapping, Lord, on your healing hands, Lord God. Kayo po ang humipo sa lahat ng may mga sakit ngayon and let your healing come and flow, Lord, sa kanila pong lahat. And we also pray, Lord, sa lahat po ng mga kabataan na meron pong exams, thesis pa po na tinatapos. Lord, let your encouragement, wisdom, and diligence, Lord, ay sumaka nila po upang matapos po itong lahat, Lord God. And hawakan po nila yung mga pangako, Panginoon, na anumang pong sinimulan mo po sa kanila ay tatapusin mo po, Lord God. We also praying, Lord, sa lahat po ng may mga financial need, Lord God. Lord, we are praying, Lord, na buksan niyo po, Panginoon, ang ruangan ng langit, Lord God, and let your provision, Lord God, pour out sa mga tao po nangangailangan ngayon, Panginoon. We believe that you are our generous Father.
Yes.
You are able to provide everything that we need, Lord God, because you love us so much. Lord, we are praying for your strength and guidance po para kay Jessica na nasa abroad.
Yes.
Panginoon, ingatan niyo po siya doon, Lord God, and patuloy niyo po siyang samahan sa kanya pong pagtatrabaho po. Lahat po ng ito, Lord God, ay sinasabit namin sa iyo, believing, Lord, that all our prayers, Lord, ay pinakinggan mo at kayo po ang sasagot, Panginoon, at sumagot na po sa lahat ng ito. We thank you, Lord. We honor you, Lord, sa lahat po ng aming pong napag-usapan ngayong gabi at natanggap na mensahe mula sa iyo. In Jesus' name, we pray. Amen.
Amen.
So, ayun po. Maraming maraming salamat po ulit sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi at sa inyo pong mga patience. And syempre po, as growing disciples of Jesus, let us now throw off our bibs and put on our aprons. And to that we say,
to God be the glory!
Good night po!
God bless!
God bless po!